Imetimia saa 7:20 katika studio zetu, ni wakati wa kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Januari 27, 2013 ni tarehe ya kumbukumbu ya kusikitisha na haswa kwa wafanyabiashara waliokuwa wakiendesha kazi zao za kibiashara katika soko kuu la Bujumbura ambalo liliteketea kwa moto na kuwapelekea kusitisha kazi zao. Wafanyabiashara hao wanaomba ukarabati wake na au ujenzi wa soko lingine eneo hilo. Nacho chama tawala CNDD-FDD kinaitaka serikali ya Burundi kila wakati kutoharakia kuanzishwa kwa serikali ya ushirikiano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Chama hicho kinaamini kwamba shirikisho hilo halipaswi kutangulia kuanzishwa kwa umoja wa kifedha. Nayo mashamba ya mpunga kwenye bonde na logawanisha kati ya Uhinyuza na ile ya Mubone katika tarafa Utere kaskazini mwa jiji kuu Bujumbura zimefurikwa na mchanga. Wakazi wa eneo hilo wanasema kwa hali hiyo imesababishwa na mtiririko mkubwa wa maji kutoka mto Gasenyi. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, langu jina Moise Misago, mitambo ya ngozo na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa siasa ni kwamba serikali ya Burundi imetakiwa kutoharakisha kuundwa kwa umoja wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na kuwa kuna yale ambayo bado kutekelezwa. Mfano unatolewa ni mpango wa matumizi ya sarafu moja bado kutekelezwa. Wito huo ni wa chama tawala Jumapili hii baada ya kuteua mgombea wake kwenye uchaguzi wa kirais wa mwaka huu. Katika tangazo lililosomwa na afisa mawasiliano na Sininete Mutoni, anasisitiza kwamba wanamemba wa chama tawala wametakiwa kuwa na umoja na kubadilisha baadhi ya mwenendo usiochukiza watawaliwa. Mengi zaidi naye Jean Dodier Irakoze.
Katika tangazo hilo linalo vipengele 11, anayehusika na kutangaza habari katika chama tawala CNDD-FDD arudi kwenye shauri zilizotolewa kwa wafuasi wa chama hicho. Katika tangazo hilo, chama tawala CNDD-FDD hurudia kwenye uhusiano baina ya Jamhuri ya Burundi na nchi ziundazo Umoja wa Ulaya, ambapo chama hicho husema kuchukulia vibaya vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa nchi ya Burundi. Aida na Sinineti Mutoni anasema kwamba nchi ya Burundi inatakiwa kutokwenda haraka kuhusu swali la kuweka serikali moja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika tangazo hilo, chama tawala CNDD-FDD huhakikisha pia kuwa ofisi ya taifa ya chama hicho huhamishwa jijini Gitega.
Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba nguzo nne kuu lazima zifuatwe ili kuweka ilikuweka mswada wa kuanzisha ushirikiano wa kisiasa wa Jumuiya Afrika Mashariki. Hilo ni pendekezo la baadhi ya wakilishi wa kisiasa wa asasi na asasi za kiraia nchini Burundi. Miongoni mwa nguzo hizo ni ubora wa wanachama, sekta za ushirikiano kati ya nchi wanamemba, mfumo wa kuchukua maamuzi na kanuni za utawala, na mfumo wa ufadhili wa shirikisho. Na wananchi wa jijini Bujumbura ambao wanaendesha kazi zao zinahitaji umeme wanasema kwamba wanasikitishwa na umeme ambao unakatika mara kwa mara siku hizi jijini kati. Wanasema kwamba wanalazimika kutumia injini za kuzalisha umeme ambazo zinatumia mafuta, hali ambayo inawafanya kupata hasara katika kazi zao. Wanalitaka shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kupatishia suluhu swala hilo. Hawa ni baadhi ya raia ambao walizungumza na Radio Isanganiro, tuwasikilize.
Ndiyo, tunafanya wiki mbili hatuna mata, na ni tatizo sana kubwa kwa sisi wenye tunatumia muda mrefu mata. Ina maana tukitumia group tunafanya madepense nyingi kutokana na kazi zetu. Sasa tulikuwa tunaomba kama wakuu waturudishie mata kama kawaida, tusaidizane mmakazi kusinde nifanya madepense ya ma essence. Ndio maana tulikuwa tunaomba sana watu wa kurejidezo watusaidie ilo tatizo la makade lisirudi tena kuwa hata sana sana kwa hii avenue yetu, avenue de la mitie. Tunapata matatizo sana kutokana na umeme.
Kwa ufupi, sisi tunatumia grupe kwa sababu kuna tatizo hapa ya umeme. Panapenda kuwa tatizo mara mara nyingi umeme huwa unakuwa katika. Panatokeaga kile kitu ambacho wanaita pani kwa Kifaransa, na istoshi wakati Regideso inakuja kutengeneza hilo tatizo, wanakujaga wanatengeneza ni siku moja, siku mbili, afu vinarudia tena inakuwa matatizo. Kuna hasara kwa sababu ukitumia mashine ya grupe unajua wewe mwenyewe unakuwa unatumia essence mingi sana. Unazuka tumia essence ya litre 3, 4, 5. Kwa hiyo muda afu nakutana na hizo pesa zenye hautaziingiza. Panakuwaga umuhimu mkubwa sana wakati mtu anakuwa anatumia umeme wa Regideso.
Sasa mnaomba nini?
Sisi tunachoomba Regideso ni kwamba inaweza ikatusaidiza kabadilisha vyombo vyenyewe ambavyo inatumia kwa kufanya installation, and then kwa hiyo muda wakibadilisha vyombo vitu vinaweza vikadumu vikapiga hata mwaka au miaka miwili bila hilo tatizo kutokea.
Hali kwa kama hiyo hata uko mkoani Rumonge kuna ripotiwa waya za umeme za shirika la maji na umeme Regideso ambazo zinarandaranda kwenye majumba ya raia au kwenye ardhi katika baadhi ya maeneo ya mji huo ambao unapatikana kusini magharibi mwa Burundi. Hali inajiri kama wanavyoarifu wakazi wa mji huo ni kwamba miti ambayo inashikilia nyaya hizo unakuta imeanguka au imeharibika. Wakazi hao wa jiji la Rumonge wanaokopa ajali wanalitaka shirika hilo kuingilia kati ili swala hilo lipatishiwe jawabu. Hawa ni badhara ya hao, tuwasikilize.
Hii kamba tunaona kama vile itakuja kutuletea matatizo mengi sana, sababu naona iko karibu na maji. Kitu cha kwanza, siku itaanguka italeta madhara mengi sana. Kwanza siku ya uwe mto ni kitu ambacho sio tetu watu wanaogopa. Pako sitakuwa ni usiku ama mchana, hatujui. Wito wenyewe tunawatolea hao wahusika na Regideso waje kiukweli wa ramplace umti, sababu una siku nyingi uko vile vile, tunajua kama wanaoona
kamba zikifika maji lazima umeme utawaka, na ukiwaka nyumba zote za Mgeranga zitapata matatizo. Tulikuwa tunaomba Regideso itufanyie muhimu ya kuja kutusimamishia chikimti vizuri, pia na kamba zisimame vizuri, bado hatujapata matatizo.
Regideso ingefanya haraka ikaja ikatutizamia, tutafurahia sana.
Mawakala wa shirika Regideso mkoani Rumonge wanasema kuwa wanashughulikia swala hilo.
Lejo Isanganiro ni kiboko yao.
Katika ukurasa wa biashara ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara ambao walikuwa wakifanya kazi zao za kibiashara katika soko kula zamani la Bujumbura ambalo liliteketea kwa moto mnamo Januari 27 mwaka 2013 wanaomba ukarabati wake ili waweze kuendesha tena shughuli zao za kibiashara. Wale ambao walizungumza kwenye microphone za Radio Isanganiro wanasema kwamba tarehe 27 Januari 2013 ni kumbukumbu ya kusikitisha kwao. Mengi zaidi naye Omer Nduwayo.
Tuko karibu ya uwanja ya soko kuu ya Bujumbura ambapo kunafanywa kazi tofauti za biashara. Mashariki mwa uwanja wa soko hiyo kuna wafanyabiashara wa kike ambao huuza matunda. Pembeni ya hapo kuna wauzaji wa vinywaji na magari yanayopakua mizigo ya bidhaa tofauti za duka kubwa kubwa. Kaskazini pa uwanja huu nako pia kuna wafanyabiashara tofauti wanaosema kutafuta namna ya kuishi. Uwanjani hapo pia katika upande unaokaribia jengo la plaza kuna usafi tosha kisa vituo vya gari kubwa kubwa za usafiri mjini kati, hasa watu wanaosafiri kwenda mtaani Kanyosha pamoja na Nyabugete. Kusini na mashariki mwa uwanjani hapo kuna vituo vya gari zinazosafirisha watu wanaoelekea kusini mwa jiji la Bujumbura ama kaskazini. Watu waliozungumza na Radio Isanganiro, hasa wale waliopata ajali sokoni humo, wasema kuwa wanapofika tarehe kama hii ya leo inawakumbusha tarehe mbaya na kufananisha tarehe yenyewe kama siku ya kilio kwao, kwani waongeza wafanyabiashara hao kuwa soko hiyo ilikuwa ikitunza familia zao. Wafanyabiashara hao wanaomba serikali pamoja na watumishi wake kutengeneza upya uwanja huo ili wapate sehemu nzuri ya kufanyia biashara. Soko kuu ya Bujumbura iliyokuwa uwanjani hapo iliteketea hadi vitu vyote vilivyokuwemo. Ilikuwa asubuhi ya Jumapili tarehe 27 Januari 2013, miaka 7 inakwisha ukihesabu siku hadi siku.
Shukran Omer Ndua. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba mashamba ya mpunga yaliyo katika bonde na alopatikana katika kata Mubone na ile ya Bunyuza tarafani Butirere ni kaskazini mwa manispa jiji la Bujumbura yalifurikwa na mchanga. Wakulima wa eneo hilo wanasema kuwa hali hiyo inasababishwa na kuna mtiririko wa maji ambao yanatokea katika mto wa Gasenyi. Wanawataka viongozi tawala kuingilia kati kabla ya hasara kuwa kubwa. Na kwa kuhitimisha taarifa katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya mpira wa miguu Musongati FC ya mkoani Gitega ilicharaza mabao Ngozi City mabao mawili kwa sifuri kwenye siku ya 19 ya michuano ya kombe la mabingwa maarufu Primus League. Ushindi huo uliwezesha Musongati FC kupata nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa muda uliopotea siku ya 18 baada ya kupoteza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Olympic Star kutoka mkoani Muyinga. Mechi iliyosubiriwa kwa hamu ilikuwa ni ile kati ya timu mbili za jijini Bujumbura ambazo ni Vitalo FC na Buja City. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza maarufu Primus League yalikuwa nafikia kwenye wiki yake ya 19. Mitanange kadhaa iliweza kutimua vumbi kwenye viwanja vya soka tofauti. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja unaopatikana Mutani Buganda, wenyeji Bumamuru wakiwa mbele ya mashabiki wao wameilaza timu ya Leliel magoli 3-2. Na huko mkoani Ngozi kwenye uwanja Urukundo, wenyeji Ngozi City hawakufua dafu mbele ya Musongati kwa kucharazwa magoli 2-2. Na siku ya jana Jumapili mashindano hayo yameendelea. Majira saa 7:30 kwenye uwanja Intwari, timu ya Vitalo ilishuka dimbani kuchuana na timu ya Buja City. Mchuano uliofikia tamati timu ya Vitalo ikiibuka kidedea kwa kuilaza magoli 2-1 timu ya Buja City. Parisi Sahabu, kocha wa Vitalo, anaeleza kufurahishwa na ushindi huo.
Ushindi tunaupata na tunafurahi, tukapata okazio nyingi nyingi, tukabahatikiwa kuingiza hizo goli 2.
Ni mbinu zipi ambazo mlitumia ili muweze kupata ushindi leo?
Naise kwa meliore leo sasa ziliendeka vizuri, tulipata goli 2 na walikuwa walitufunga lakini tukagomboa na tukafunga tena.
Kwa upande wake Seko Alexi, kocha wa Buja City, anaeleza kwamba ni masikitiko kwa kupoteza mtanange huo.
Tumeshindwa na Vitalo, sikuipokea vizuri kwa sababu kama unataka kucheza unacheza kufunge, ushindi kupatikana tutakosoa mechi ya pili tutafute ushindi.
Kwa upande wa washambuliaji walikuridhisha kwa siku ya leo?
Hawakuridhisha kwa sababu walishindwa magoli mengi, na goli la pili la tatu tulishindwa. Hawakuridhisha, tutatumika tuone kama tutapata ushindi mechi ya kufuata.
Mchuano mwingine uliolindima kwenye uwanja huyo wa Intwari uliambatanisha timu ya Atletico Academic na Olympic Star kutoka mkoani Muyinga ambao umefikia tamati, timu zote zikiridhika na kutoka sare ya magoli 3-3. Katika msimamo wa bodi, timu ya Musongati ndiyo inaongoza ikiwa na pointi 39, wakati ambapo Ngozi City ndiyo inaoboronga mkia ikiwa na pointi 14.
Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni washukuru nyote ambao mmetega sikio, ni washukuru nyote ambao mlichangia pia, ni mshukuru fundi mitambo Biserafina Kizimana, na kutakia mchana mwema, kwaherini.